kuja pamoja nami Golgota. Na uone yale yaliyotimilika kwa ajili yako hapo msalabani. Huko aliteseka maumivu mengi na alifanya kwa ajili yako. Alidharauliwa na watu, akafanya kuwa bure. Bwana alikufa kwa ajili yako. Kuja pamoja nami hapo Golgota. Mahali Mwokozi na Mkombozi alimwanga damu yake. Na mtu yule ambaye uliozarau sana, inasilikana toka msalaba, kwa ajili yako yote imekwisha. Ni kwa ajili yako ndiyo aliyafanya. Kuja pamoja nami Golgota. Kwa maana ni hapo ndipo mbingu ilikaribia dunia kwa ajili yako. Tazama, Yesu alichukua dhambi zako yeye mwenyewe. Wakati Mwokozi alipo kufa katika maumivu yake hapo msalabani, na ni kwa ajili yako ndiyo aliyafanya.
Liebe Brüder, liebe Schwestern.
Wapendwa ndugu na dada, ninawasalimu nyote kwa furaha kubwa katika jina la damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninasalimu pia wale wote ambao wanaojiunga pamoja nasi katika ulimwengu mzima, ili sote tuweze kubarikiwa pamoja. Acha Bwana atubariki. Wapendwa ndugu na dada, tunashukuru sana Bwana kuona jinsi tunaweza kusajika hapa leo kwa ajili ya kusikia neno la Mungu, neno la Bwana. Na si kwa ajili ya kulisikiliza tu, lakini pia kwa ajili ya kufanya mazoezi ya Mungu. Tangu miaka 55 tunakuja hapa Zurich, kila wakati nikiwa nikibarikiwa. Ni neema kuona jinsi leo tunaweza kulishwa kwa chakula iliyowekwa ndani ya gala, ili si sote tuweze kuwekwa nguvu ndani ya imani. Tunashukuru Bwana Yesu Kristo kwa sababu tunaweza kupata ushirika sisi kwa sisi na kujua kwamba Yesu Kristo ni mkombozi wetu. Ningetaka nisome neno moja. Waroma sura 10. Nasoma kwanza kwa mstari wa 8 mpaka mstari wa 15. Waroma 10 mstari wa 8. Lakini inasema nini? Neno ni karibu nawe, hata katika kinywa chako na katika moyo wako, ndilo neno la imani ambalo tunalihubiri. Mstari wa 9. Kwa sababu kama ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini kwa moyo wako ya kuwa Mungu alimufufua toka wafu, utaokolewa. Mstari wa 10. Kwa maana kwa moyo mtu anaamini hata kupata haki, na kwa kinywa anakiri hata kupata wokovu. Mstari wa 11. Kwa sababu maandiko yanasema, mtu gani ambaye anamwamini hatapata haya. Tushukuru Bwana kwa sababu iko hivyo, kwamba mtu yote anayeweka matumaini yake ndani ya Mungu hatapata haya. Mstari wa 12. Kwa maana hapana tofauti katikati ya Wayuda na Wayunani, maana yeye ni yule Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa watu wote ambao wanamwitia. Mstari 13. Kwa sababu kila mtu anayeitia jina la Bwana ataokolewa. Mstari 14.
Jeder, der den Namen anruft des Herrn.
Hii si neno la ajabu. Wale wote wanaoita jina la Bwana wataokolewa. Na nashukuru Bwana kwa sababu tushakaokolewa. Mstari 14 sasa. Twende na kusoma. Mstari 14, Waroma sura 10. Basi watamwita namna gani yeye ambaye hawamwamini? Na watamwamini namna gani yeye ambaye hawamsikii? Na watasikia namna gani pasipo mhubiri? Mstari 15. Na watahubiri namna gani kama hawatumwi? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri gani miguu yao wanahubiri habari njema ya salama, na wanahubiri habari za furaha ya maneno mazuri. Hapa inaandikwa namna gani wataamini yeye ambaye hawakumsikia, na namna gani watasikia bila mhubiri. Tunaweza kushukuru Bwana kwa sababu tena leo tuna heri tena ya kuweza kusikia neno la kweli la Mungu, neno lilo hai linalotuongoza kwenye njia njema. Bwana mwaminifu, tunakushukuru kwa ajili ya yale yote uliyotupatia. Tuombe sasa. Bwana mwaminifu Yesu Kristo, tunakupatia sifa, heshima na shukurani kwa sababu tena leo tunaweza kusikia neno lako. Tuna jinsi unaweza kuzungumzia mioyo yetu. Upewe sifa, heshima na shukurani Bwana Yesu. Bariki kila mmoja wetu. Asante kwa sababu unabariki kila mmoja wale wanaosikia leo neno lako. Uwe pamoja na kila mmoja wetu. Simamisha waliochoka, ponya wagonjwa. Na wewe Bwana mwaminifu, upewe sifa, shukurani na heshima, kwa sababu wewe Bwana Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na ni yule yule milele na milele. Ninakushukuru Bwana mwaminifu kwa neema, ni neema tu. Wewe Bwana Yesu uliyetuita, sio sisi ambao tuliyokutafuta, lakini wewe Bwana Yesu ndiye uliyetutafuta. Na tunakushukuru Bwana mwaminifu kwa sababu ulitupata. Asante kwa sababu sasa tunaweza kuwa wana wa Mungu, kwa sababu tunaweza kuwa walio wako. Kwako upewe sifa, heshima na shukurani milele yote. Amina.
Das Kapitel 5 von Vers 1 bis 5.
Luka sura 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Luka sura 5 mstari wa kwanza. Wakati watu walipomsonga-songa wasikie neno la Mungu, yeye alisimama kando ya bahari ya Genezareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya bahari, na wavuvi wametoka wakakuwa wakiosha nyavu zao. Mstari wa tatu. Akaingia chombo kimoja kilichokuwa cha Simoni. Akaomba kwake akisukuma kando kutoka pwani. Akakaa katika chombo akafundisha makutano. Mstari wa nne. Alipokwisha kusema akamwambia Simoni, mwende sasa kilindini mukashushe nyavu zenu kwa uvuvi. Mstari wa tano. Simoni akajibu akamwambia, Bwana, tumefanya kazi kwa nguvu usiku kucha wala hatukupata kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Tunakusanyika katika jina la Bwana kwa ajili ya kusikia neno lake, na pia kwa ajili ya kuzungumza kuhusu matokeo ya wakati huu, lakini sana sana inahusu sana ni kwamba Mungu aweze kufikia inayompendeza pamoja na kila mmoja wetu, sisi ambao tulio waamini na ambao watakao kuwa waamini baadaye, tuweze kujua mapenzi yake na tuweze kuyafanya, naye atayafanya ili tuweze kuishi kwa ajili ya kumpendeza, tukiwa na uhakika kwamba wakati Bwana atakaporudi tusiweze kuwa tuliamini au kukimbia kwa bure, lakini sisi kama waamini wa kweli na wanafunzi wa kweli wa Bwana tuweze kuwa tumefanya mapenzi ya Mungu na kuweza kuishi maisha ambayo inayompendeza. Naamini kwamba inawezekana, na kama sivyo Mungu angeliweza kuyaagiza kwetu. Na kwa sababu alituagiza hiyo, basi atupatie pia nguvu iliyo lazima kwa ajili ya hayo ili yaweze kutimilika. Mara nyingi nafikaka kwamba waamini wanafika katika hali iliyo ya wasiwasi, na wanataka namna gani za kuyasema, wanataka waweze kufanya mapenzi ya Mungu kama vile wakiyafanya katika hali ya kuvuka, na wakati wanapofanya hivyo wanayakosa. Mapenzi ya Mungu yanaweza kutimilika tu wakati tunapoweza kupata pumziko ndani ya Mungu, na sio wakati mtu anapokuwa katika hali ya wasiwasi au wakati tunapotafuta kila wakati kwamba naweza kufanya nini sasa. Hii ni kweli, lakini tuende tukifuata Bwana, tukimtumainia na tukitimiza pia mapenzi yake. Kama kila mtu anaweza kujiuliza kila wakati na kila siku kwamba hii kweli mapenzi ya Mungu, sasa hiki na kile ni mapenzi ya Mungu, tutajifanya kuwa watu walio katika wasiwasi na pia ulimwengu mzima, na hataweza kufikia kufanya mapenzi ya Mungu. Hapana, tubaki tukiwa katika ukimya tukifuata Bwana na kumwambia Bwana, uwe pamoja nami, niongoze kupitia roho wako ili niweze kufanya iliyo ya haki na bila hata bidimu ya mtu, lakini uweze kufikia inayompendeza. Jina lake lisifiwe. Kuna mambo mengi ambayo yanapaswa kusemeka kuhusu yale yanayofanyika katika siku hizi. Tunataka tuweze kuwazia kuhusu wale wote ambao wanaoteseka, sana sana walio katika siku hizi, walio katika eneo za vita. Tuliweza kuyasikia sisi sote kuhusu vita ya mwisho imekwisha kuanza, na kulingana na maoni ya watu inaweza kukamata kuhusu siku fulani, pamoja na namna ya wakati huu haitaweza kukamata miaka mingi kwa ajili ya kupata ushindi. Kwa ajili ya Kuwait inabaki juma moja kwa ajili ya kutangaza ushindi huko Baghdad, na leo inafanyika haraka haraka. Yale ambayo aliweza kunigusa ni kwamba Gorbachev alionekana kwa saa ya mwisho kama vile mpatanishi, kama mtu wa salama. Tunampenda sana. Na mnajua kulingana na unabii wa Biblia, Urusi ndio itakao kamata uongozi wa vita ya mwisho ambayo itakao fanyika juu ya Israeli. Hiyo inatuumiza, lakini ni ya Biblia. Na hayo yataweza kufanyika hivyo ili maandiko yaweze kutimilika. Yale ambayo inayopangwa, na kwa ajili ya hiyo si lazima kwa ajili ya kuweza kuwa nabii uweze kuona mambo haya yote. Chuki yote ya ulimwengu wa Arabu itaongezeka juu ya Israeli. Kwa kiwango watafika katika hali ya juu sana, mpaka wakati saha itakapogonga kwa ajili ya kupiga Israeli. Yale ambayo katika hali inayonikumbusha ni kitu hii. Tunajua na tunaweza kuyaona ndani ya Ufunuo sura 9 na ndani ya Ufunuo sura 16, ndani ya nabii Ezekieli na ndani ya andiko nyingine tofauti za Biblia, tunaweza kuona kwamba vita hii ya mwisho itakuwa ndani hizi makundi mengi. Na kama tunaangalia kwamba itaomba miaka mingi, miaka 6 au miaka 7, ili waweze kushipatia tena silaha mpya na waweze kuleta yote katika hali ambayo wanaweza kuingia katika hiyo vita mkubwa, kama hiyo shambulizi ambayo itakayofanyika na itafanyika miaka 7 nyuma ya unyakuo. Sasa mara ngapi? Mara ngapi unyakuo unaweza kuwa uko karibu? Mnaelewa? Kama sasa hiyo mashambulizi, nikusema hiyo vita ya Armagedoni itafanyika miaka 7 nyuma ya unyakuo, itafanyika na si mbele, kwa maana nyuma ya unyakuo kutakuwa miaka 3.5 kwa ajili ya huduma ya wale manabii wawili, na kisha kutakuja kuvunja ile agano katikati ya Roma na Israeli, na kisha miaka 3.5 ya hiyo ziki kubwa ambayo ndani yake watu wengi wataweza kuuawa. Nani baadaye ndipo mwisho utafanyika, vita ya mwisho, mahali ambapo Ufunuo sura 19 itatimilika. Sasa wakati Bwana atakaposhuka kutoka mbinguni akiwa kwenye farasi nyeupe nyuma ya karamu ya harusi, na watakatifu wote watakuwa pamoja naye wakiwa kwenye farasi. Farasi inamaanisha siku zote vita. Mahali pote mnaposoma farasi ndani ya Biblia, mlio kamba inamaanisha vita. Naye atafanya vita ya mwisho. Tunaweza kuisoma ndani ya Ufunuo sura 19 kuanza kwa mstari 11. Na kuweza kuona maneno yote yanayosemeka pale. Ningetaka niweze kuonyesha tena hapa bila kuweza kusumbua. Na waomba muweze kubaki kuwa wa kawaida mpaka kwa siku ya mwisho. Mtu anayetaka kuoa aoe haraka. Na mtu anayetaka hitaji kujifunza kitu fulani aweze kuyafanya kama vile tungali na miaka 100 mbele yetu, lakini tuweza kuishi pia kama inaweza kufanyika haraka haraka. Tunapashwa kubaki wa kawaida katika mambo yote. Kama sasa hii sehemu ya mwisho iko nafika kwa mwisho wake, na sehemu ya pili ya mwisho itapashwa kufika hapa haraka, tunajua kose kupitia maelezo kwamba kuna milioni 50 ya Uislamu huko Umoja wa Sovieti au Urusi. Sehemu yote ya Asia ni ya Uislamu. Tunaelewa sasa kwa sababu gani mambo hayo yatafanyika hivyo. Na Biblia inasema kuhusu mfalme wa kaskazini, Bielorusi na Leningrad, si misho ya kaskazini. Kama unatazama kutoka Yerusalemu, inaomba kutazama vizuri mbele yako na si kuangalia pembeni, ili uweze kuelewa waziwazi ni taifa gani ambalo litakalotembea juu ya Yerusalemu. tunaweza kushukuru.
Muna
milioni tatu ya Uislamu Ufaransa, tuna milioni moja na vipande saba vya Uislamu hapa Ujerumani, lakini Urusi peke yake iko na milioni 50. Na hiyo inaonyesha hesabu kubwa sana. Wakati napo angalia nguvu za ulimwengu ya Uislamu na kulinganisha na taifa kidogo la Israeli, hapo sasa Mungu ndiye atakayekuja na kusaidia. Na ni Bwana wetu ndiye atakayeamua juu ya vita ya mwisho, wakati akaposhuka kutoka mbinguni kwa nguvu zake. Yale ambayo iliweza kunigusa pia, mnisamehe, ni kwamba ilisemeka katika siku zilizopita ndani ya mahabari kwamba Saddam Hussein aliandika kitabu, ndani yake arudilia vitabu vya Hitler inayoitwa Mokomba Mein Kampf. Kitabu inaitwa Mein Kampf Mokomba. Akaita kwamba ni vita yetu, notre combat. Sitazamake television kwa sababu sina wakati wake. Lakini jioni moja niweza kufungua karibu saa 5 za usiku nikatazama mahabari. Na yule mpasha habari akaonyesha kitabu ya Saddam Hussein anayeitwa kwamba vita yetu. Na aliweza kurudilia maneno mengi iliyokuwa imeandikwa na Hitler. Na aliandika kwamba taifa la Wayahudi inapaswa kuangamizwa na kumalizika. Na taifa la Israeli inapaswa kumalizika. Tunaona ni kwa upande gani yale yanatokea. Na tunaamini kwamba Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo si Mungu wa Ismaeli, lakini ni Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo ndiye atakayeleta ushindi. Kuna mawazo mengi pia ambayo yanaweza kusemeka, lakini hatuko hapa kwa ajili ya kupokea funzo ya kisiasa. Na kwa sababu sasa tunazungumza kuhusu unabii wa Biblia, na waza kwamba ni vema sana tuweze kutazama mambo haya na tusiweze kupita pembeni yake. Naamini kwamba wakati wote muda unapita, tena tunakuwa wakushukuru kwa ajili ya neema ambayo Mungu aliyotupatia ya kuweza kujua neno la Mungu. Akosi, kama onyo hii pia haiko katika maneno haya, niko naandika kitabu mpya. Ninaandika juu ya sura za Ufunuo, na nimefika sasa kwenye sura 14. Haitakuwa kubwa sana, Akosi, itakuwa na ukarasa karibu 100, sijui. Lakini wakati mpofika kwenye sura 13, niweza kukamata maandiko fulani ili niweza kuona yale ambayo wengine kwa wamekwisha kuandika kuhusu mpinga Kristo. Na mtu anayejulikana sana katika hali ya utangazaji wa habari njema kwenye radio, ambaye aliye na makao yake makubwa hapa, aliandika kwamba mpinga Kristo anapasha kuwa Myahudi, anapasha kutokea Siria, anaweza kuwa posteli pia Muroma. Nitikisa kichwa. Na kama ningekuwa na masikio ya punda, ningeweza kusimamisha vizuri kwa ajili ya kusikia vizuri. Lakini kwa sababu sinayo, nilifunga kitabu na nikaiweka pembeni, nikasema hii haiwezekani, haiwezekani. Na kisha nikaangalia tena maandiko mengine, nikaelewa ni mahali gani hiyo pepo ilikuwa ikitokea. Wakati uamsho ulipoanza na waanzilishi wote walipokuwa wamekwisha kuonyesha papa kwamba ndiye mpinga Kristo, Ignace de Loyola, yeye alianzisha wa Jesuit, ndiye aliyeweza kuleta maneno kwamba mpinga Kristo anapaswa kuwa Myahudi, kwa sababu Kristo naye alikuwa Myahudi. Kwa ajili yetu sisi, Yesu hakuwa Myahudi. Kwetu Yesu alikuwa ni Mungu aliyeonekana ndani ya mwili. Lakini watu wanaowaza kwamba wako watumishi wa Mungu na wanaotaka kuweza kuonyesha kwamba waliweza kupokea hekima ya Mungu, wakipokea kupitia vijiko, na wanaingia katika hiyo pembe moja na hawafahamu hata kitu moja. Lakini kama vile nilisema, hatutaki kuwa wenye kiburi pia. hatungeliweza kujua mambo yote kama Mungu hangeliweza kutuma mtumishi wake na nabii wake ndugu Branham. Na hivyo sasa tunarudi kwa kiwango kimoja, ni kwamba Mungu anafunulia siri zake kwa watumishi wake manabii. Na hivyo sasa tulipata uhusiano pamoja na utangazaji wa unabii, na pamoja na mambo haya yote haikuweza kuota katika bustani yetu, lakini tuliyapokea kupitia mahubiri ya ndugu Branham. Na kwa sababu tumefika kwa maneno haya, sasa mniruhusu niweze kuleta hii katika maneno fulani. Tena na tena inahusu kuweza kuniuliza kama tunaamini yale yote ambayo ndugu Branham aliyohubiri, na kama tunaamini pia ngurumo saba ambayo aliyohubiri na mengineyo na mengineyo. Ningetaka niweze kuonyesha waziwazi mbele ya Mungu na mbele ya watu kwamba tunahubiri yale yote ambayo ndugu Branham aliyohubiri kulingana na msingi wa neno la Mungu, bila kuongeza kitu fulani na bila kupunguza kitu fulani. Lakini wakati wa ndugu wanapoleta matafsiri ambayo haiwezekane kuhusu ngurumo, na wanaifanya kwa mafundisho yao, wanaita mafundisho yao kwamba ngurumo saba, na kisha wanayambatanisha pamoja na ndugu Branham, hapo sasa tunaelewa kwamba hiyo haipashwi kuwa hivyo. Si haki kuweza kuwa na mafundisho yako mwenyewe ukitumikisha maneno inayoitwa kwamba ni ngurumo saba, na kisha kusemesha ndugu Branham mambo ambayo haiwezekani, ambayo hakusema yeye mwenyewe. Na kwa ajili ya usalama wetu si sote, na nayasema katika ujuzi wote, nashuhudia sasa hapa, na ni kulingana na Ufunuo sura 10, wakati Bwana atakaposhuka ili aweke mguu wake juu ya bahari na juu ya udongo, yeye kama vile mwenyeji mwenye vyote, naweza kuyaonyesha hapa waziwazi ndani ya Biblia. Niko naandika juu ya maneno haya, na haya yatafanyika kwa miaka 3.5 mbele ya kumalizia au mbele ya mwisho. Ni kusema nyuma ya huduma ya wale washuhuda wawili, wakati Bwana atakapojifunua kwa wale 144,000 na atakaponguruma kama vile simba, na agano itavunjwa, na miaka 3.5 ya mwisho itakapokuwa imeanza sasa na itaendelea. Naweza kuyaonyesha waziwazi ndani ya Danieli sura 12 mstari wa 5 na 6, kwa maana nabii au malaika aliyezungumza pamoja naye akamuuliza, mpaka wakati gani mwisho wa mambo haya utakapofanyika? Kulingana na Danieli 12 mstari wa 6, malaika akanyosha mkono wake mbinguni akaapa kwa yeye anayeishi milele na milele. Na pia ndani ya Ufunuo sura 10 aliapa kwa yeye anayeishi milele na milele, ndani ya Danieli 12 na vile vile ndani ya Ufunuo sura 10. Na ndani ya Danieli inaandikwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, Danieli 12 mstari wa 7. Leo kama mtu fulani anayesema Mungu, Musa, Abrahamu, Paulo au Branham au mtu mwingine yote, na kama anakuja na kusema kwamba ngurumo za Ufunuo sura 10, ngurumo saba au ngurumo ine shaka toa sauti zake, tusema mtu yule mumfukuze na mwambie urudie wakati roho yako itakapokuwa imekuwa wazi. Lakini katika hali hii haina maana kuweza kuleta mabishano na wewe. Kusema hivi inaonekana kama vile kwa makali sana, lakini hatuko hapa kwa ajili ya kutenga masikio yetu kwa mambo yote ya ujanja inayotengeneza anga. Ninaweza kusikia mara nyingi kwamba Kristo alitoka kwa kiti cha neema akajifunua ndani ya ngurumo saba, akashuka kauka mguu wake kwenye bahari na kwenye udongo, na sasa iko na oo wa bibi harusi wake. Mambo mengi yashaka kuhubiriwa na kutangazwa, lakini yote yanapaswa kuwa inalingana na maandiko matakatifu, na kama hayalingana na maandiko matakatifu si kwa ajili yangu mimi, kwa sababu hiyo haitoki kwa Mungu. Mungu siku zote na milele na milele anafungwa kwa neno lake, na inabaki hivyo siku zote. Leo ninahitaji kwenye moyo wangu niweze kuwaweka bidii kupitia neno la Mungu na kuwaweka nguvu ndani ya imani. Akose tunapotegemea andiko ambazo tumekisha kusoma sote pamoja, na pia kuhusu andiko zingine pia za Biblia, na ninakubalishwa kwamba zitatupatia baraka sisi sote. Tulisoma ndani ya Luka sura 5. Ndiyo, narudi kwenye mstari wa 5. Luka 5 mstari wa 5. Akose na tena mbali kidogo. Luka 5 mstari wa 5. Simoni akajibu akamwambia, Bwana, tumefanya kazi kwa nguvu usiku kucha wala hatukupata kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Mstari wa 6. Na wakati walipofanya hivi walipata samaki wengi sana, hata nyavu yao ikaanza kukatika. Mstari wa 7. Wakashiria wenzi wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakakuja wakajaza vyombo viwili hata vikaanza kuzama. Mstari wa 8. Simoni Petro alipoona maneno haya akaanguka kwa magoti ya Yesu akasema, unionekee Bwana, kwa sababu mimi ni mtu mwenye zambi. Kwani walishangaa sana na wote pamoja naye kwa samaki wengi ambao waliwapata. Paka hapa ili neno takatifu na tamani la Mungu. Tunajifunza nini kutoka maneno haya? Ni kwamba Bwana aweze kupanda ndani ya chombo yetu. Ndiyo, tunajua habari juu ya dhoruba. Aliagiza dhoruba, aliagiza upepo. Na dhoruba na upepo ikanyamaza. Hapa kuna neno la ahadi lililotolewa. Na Petro akasema, juu ya neno lako nitashusha nyavu. Alikuwa amepokea agizo ya Bwana, na neno hilo ambalo alikuwa ameambiwa akaliweka katika matendo ndani ya imani. Na kupitia hiyo kitendo cha imani tunaweza kuita kwa namna hii. Akaonyesha kwamba Bwana iko na uwezo ya kutimiza maajabu wakati mambo yanapofanyika kulingana na neno lake. Mnajua vizuri kwamba mtu anayeloa samaki halo wake mchana. Tuna ndugu yetu mpendwa aliyekuwa mvuvi maisha yake yote kwenye bahari ya Zurich. Siku moja nitakuja pamoja na wewe nizo kujua namna gani wanaloa samaki. Natazama, ijapokuwa alikuwa ameloa usiku mzima, lakini nyavu zao zilikuwa wazi. Lakini kwa sababu ya neno lako Bwana, kwa sababu umeyasema, ndani ya utiifu ule unaoweka katika matendo kupitia imani, ndimo mnakuwa baraka ya Mungu. Kama samaki hazingeweza kuwa pale, Mungu angeweza kuziumba ili ziweze kuwa pale na nyavu zingepashwa kujaa. Ule ndiye Mungu wetu, anatimiza yale anayoahidi. Inahusu wokovu wetu, ukombozi, neema, yale yote ambayo Mungu aliyotupatia. Muniruhusu niweze kusoma andiko fulani. Ninaanza na Waebrania sura 1 mstari wa kwanza na wa pili. Na ningetaka ili tuweze kutenga masikio sisi sote kwenye matamshi inayotumikishwa kwa wakati ilisemeka kama vile shakafanyika, na sio kwamba Mungu atafanya, lakini Mungu ashakafanya. Waebrania 1 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Waebrania 1 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Mungu aliyesema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, katika siku hizi za mwisho amesema nasi katika mwana ambaye alimweka kuwa mrithi wa vitu vyote. Kwa yeye alifanya ulimwengu na mengineyo. Mungu alifanya, na sio Mungu atafanya baadaye, lakini Mungu alifanya. Mungu alizungumza kupitia manabii na kutangaza yale ambayo yangepasha kufanyika. Ndani ya mwana alizungumza yale ambayo alikuwa ametangaza, nayo ikakuwa uhakika wa kiungu, ikaonekana Mungu hapa duniani ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Ndani ya Efeso sura moja, ningetaka nisome kwanza kwa mstari wa tatu. Waefeso sura moja mstari wa tatu mpaka mstari wa tano.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Asifiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alitubariki kwa baraka zote za Roho katika pahali pa mbingu ndani ya Kristo. Mstari wa ine. Kama vile alivyotuchagua ndani yake mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu na pasipo kilema mbele yake katika upendo. Mstari wa tano. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa ilivyopendeza mapenzi yake. Mtu anataka kusoma anaweza kuendelea. Tunapata siku zote kitu moja, ni kwamba Mungu ali, na sio Mungu atafanya baadaye, lakini Mungu ali. Mungu alichagua, alichagua akakomboa. Mungu alifanya neema. Mungu aliandika jina zetu katika kitabu cha uzima mbele ya kuwekwa misingi ya dunia. Mungu alitutayarisha ili tuweze kuishi kulingana mapenzi yake mema, kulingana mapenzi yake. Kama vile tumekwisha kusoma, Mungu asifiwe na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alitubariki kwa baraka zote za kiroho katika mahali pa mbingu katika Kristo. Wapendwa, kama ule ujao wa baraka kama haujapata kupenya na kama haujaweza kuonekana, hiyo si kosa la Mungu. Hiyo inatoka kwetu. Mahali fulani tunaweza, au majira au mambo mengine, inaweza kuwa mambo vile ndio kikwazo, lakini kwa upande wa Mungu yote ishakapangwa na kutimilika. Mungu hata yafanyaka baadaye, lakini Mungu ali tubariki kwa baraka zote za kiroho zilizo katika hali ya mbingu katika Kristo, ili baraka hiyo sasa iweze kuonekana ndani yetu na kupitia sisi. Tunapashwa kuwa vyombo vinavyojiacha viweze kusafishwa na Bwana, vyombo vinavyojiweka kwa upande wake, ili ujao huo wa baraka ambao aliopatia ndani ya Kristo, ili sasa uweze kuonekana ndani ya kanisa na kupitia kanisa. Ndugu Branham aliyasema kwa namna iliyo nzuri sana. Alikuwa akisema kwamba yote ambayo Mungu aliyokuwa alimwaga ndani ya Kristo, na yale yote iliyokuwa ndani ya Kristo, iwo ujao wote ulimwangika pia ndani ya kanisa kupitia kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Na sasa tunayajua sisi sote, yote natokana sasa na imani yetu. Petro angeliweza kubaki akikaa kwenye chombo kama hangeliweza kutenda kulingana na neno la Bwana, hakuna hata maajabu moja ambayo ingeweza kufanyika. Nyavu hazingeweza kujaa. Nasi pia tunapasha kujaribu, tuweze kuambia Bwana, kulingana na neno lako tunaamini na tulibarikiwa kwa baraka zote za kiroho ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, baraka zote zilizo katika hali ya mbingu. Acha tuweze kuendelea sote pamoja na kusoma kwenye mstari wa kenda wa Efeso 1 mstari wa kenda. Akikwisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa ilivyompendeza kukusudi ndani yake. Hiyo kitu moja siku zote, kwamba alitujulisha siri ya mapenzi yake. Tunaweza kusoma tena mstari wa 22 wa Efeso 1:22. Na ameweka vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa kanisa, lilo mwili wake, utimilifu wake, anayetimiza yote katika yote. Tunapasha sasa kushionyesha mambo haya, ni kwamba Kristo ni kichwa na mwili unakuwaka na viungo vingi, na yeye ni kichwa. Wakati ule ujao, ujumla wa mwili utakapo kusanyishwa na kuweza kuishi umoja wake na pamoja na kichwa, ndipo sasa ni kutoka kichwa ndio mwili wote utaweza kulishwa, utapokea nguvu, utafanya kuwa tayari kuweza kutumika na kutimiza yale ambayo Bwana anataka kufanya. Mnaona, kama tunatazama kichwa, mikono haifungwe mara moja kwenye kichwa na miguu pia, lakini kichwa ndio inaongoza mwili wote. Kwa kiwango mikono na miguu inaweza kutumikishwa kwa ajili ya kutimiza yale ambayo kichwa kinataka kufanya. Na kama sisi kama vile waamini tunataka tuweze kujipanga kwa upande wa Bwana, tuyafanye kwa ujao, na tuseme tu, Bwana, tunajua kwamba wakati unakuwa mfupi, unahesabika, ulijitarishia mwili, na mwili ule ni kanisa. Na kulingana na Wakorintho wa kwanza sura 12, mstari 12 na 13, tulibatizwa kama vile viungo ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Lakini viungo, ninasoma tena mstari wa 22 na 23. Au lomba kusoma pia mstari wa 22 yote, waje kuona yote kwa ujumla. Waefeso 1:22. Na ameweka vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa kanisa, lililo mwili wake, utimilifu wake, anayetimiza vyote katika vyote. Kusema anayefanya yote ndani ya wote. Kama sasa kanisa ndio mwili wake, nikusema sasa miguu inapaswa kuwa mahali fulani, na hapo sasa kwa mwisho ushindi wa ujao Yesu Kristo utaweza kuonekana kupitia kanisa, na shetani na mashetani wote na mapepo wote watakuwa wamewekwa chini ya miguu yake. Na sio chini ya miguu ya Bwana tu, lakini chini ya mwili wake, na mwili wake ni kanisa. Na wakati tutakapopokea huo ufunuo, na tunapoweza kuelewa mwito huo, na tunasema, Bwana, kwa ajili yetu hii haiwezekani, lakini kwa sababu nayasema hivyo ndani ya neno lako, na iwe basi hivyo kulingana mapenzi yako na kwa moyo wetu wote, na hayo yatafanyika. Tunapaswa kujua kazi yetu, tunapaswa kujua msimamo wetu mbele ya Mungu, na hapo sasa yatafanyika. Tusome ndani ya Efeso sura 2 mstari wa 4. Wa Efeso sura 2 mstari wa 4. Lakini Mungu akiwa mwenye rehema nyingi, kwa upendo wake mkubwa aliyotupenda sisi hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitupatiza uzima pamoja na Kristo. Tusimamie kwanza hapa. Mtu aliyekuwa mwamini, mtu ambaye ameokolewa, mtu ambaye aliyepokea wokovu kwa ajili yake, hii ilitimilika wakati Bwana wetu na Mwokozi wetu alipokufa kwenye msalaba wa Golgotha, na ikatimilika wakati aliposema yote imekwisha. Alifanya hiyo wakati alipokuwa hapa. Alifanya kuwa hai pamoja naye, kusema Kristo, mumeokolewa kwa neema. Mstari wa sita sasa. Waefeso 2 mstari wa sita. Na alitufufua pamoja naye na kutukalisha pamoja naye katika pahali pa mbingu katika Yesu Kristo. Siku zote hiyo neno kwamba ali. Nusema yosha kwa namna iliyopita. Na sio kwamba fanyaka baadaye. Lakini aliyafanya kwenye sura 2 tena mstari wa 18 sasa. Waefeso 2:18. Kwa maana kwa yeye sisi zote tumepata njia ya kukaribia Baba katika roho moja. Na ni yule roho moja mtakatifu ndiye ambaye inatupatia hiyo njia ya kufikia. Aliyetupatia hiyo. Ningetaka tusome pia ndani ya Ufunuo sura moja. Ufunuo sura moja. Shahidi ya kwanza tu. Ufunuo moja mstari wa kwanza na wa pili na kisha mstari wa tano na wa sita. Ufunuo sura moja mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu aonyeshe watumishi wake maneno yaliyopaswa kuwa upesi, naye akatuma kwa malaika yake kuonyesha mtumishi wake Yohana. Mstari wa pili. Aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo maneno yote aliyoona. Siku zote huu uhakika, na ni huu uhakika ndio tunahitaji, na sio mtu aliyeshipatia kitu fulani. Mungu alitoa malaika wake. Mungu alikuwa na mtumishi wake Yohana kwenye kisanga cha Patimo. Mungu alimfunulia mambo hayo ili watumishi wa Mungu watakao kuja nao waweze kujua yale yaliyokuwa kihusika. Tuliweza kuyasoma sisi sote. Ili aonyeshe watumishi wake yale ambayo yangepasha kuwa. Kusema haihusu kitu moja tu, lakini inahusu kitu moja wakati napohusu kupokea neno, na inahusu sasa kwa wingi wakati napokuwa kuirudia tena. Soma tena mstari wa kwanza. Ufunuo moja mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu, nisema yeye Yohana, aliyopewa na Mungu aonyeshe watumishi wake, na sio kuonyesha kitu fulani kwa Yohana tu, lakini ili aonyeshe watumishi wake maneno yaliyopaswa kuwa upesi. Na hapo sasa, kama Bwana na watumishi hapa duniani watapokea ule uhusiano pamoja na neno la unabii, pamoja na ule ujumbe wa unabii, na pamoja na mambo ambayo Mungu aliyofunua kwa mtumishi wake Yohana, inafaa kuwekwa na Mungu kwenye njia hiyo. Hawezi kujiweka wewe mwenyewe na kusema niko hapa Bwana, lakini Mungu ndiye ambaye kuyafanya. Na hiyo ndiyo inaandikwa kuhusu neno ali. Mungu aliweka ndani ya kanisa wa mitume, manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari 28. Kama huduma hazijaweza kuonekana kwa namna ya ujao ndani ya kanisa, hiyo haiko kosa ya Mungu, lakini kosa yetu sisi. Hiyo haiko kwa Mungu. Mungu aliyafanya, na hakuna mtu mwingine anayeweza kuzuia yale ambayo Mungu aliyofanya. Kwa maana Mungu aliyafanya na niamina, tunapaswa kupatia Mungu haki tu na kuweza kusema, Bwana, kulingana neno lako tunataka tuweze kuyaamini na kupokea ndani ya imani kwamba utaonyesha pia hapa karibu huduma ambazo ulioweka katika kanisa lako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kisha kwenye hiyo sura moja ya Ufunuo, Ufunuo sura moja, mstari wa tano na wa sita. Na zinatoka kwa Yesu Kristo, mshuhuda aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wao waliokufa, na mkubwa wa wafalme wa dunia. Kwa yeye ambaye alitupenda na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Mstari wa sita. Na kutufanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu na Baba yake, na mengineyo na mengineyo. Kusema hii maneno kwamba inasema kwamba ali na sio kwamba atayafanya baadaye, lakini aliyafanya, na yale aliyofanya, yale alishaka timiza, muamini kwamba alishaka yafanya. Sio shaka kuombolewa, tuko wana wa Mungu, tuko ukuhani, tuko ufalme. Haijaonekana bado kwamba tuko wao, lakini si kitu moja kishakaonekana, tushakumbolewa, tuko wana wa Mungu. Alitutosha, alifunga mioyo yetu, alipaka macho yetu. Tulisikia yale ambayo Roho alitaka kuambia kanisa kupitia neno la unabii na kupitia ujumbe wa hapo hapo kwa ajili ya wakati wetu. Tunaweza sasa kushuhudia kwamba mambo mengi yatafanyika pia, yalitimilika na yaliweza kufanyika pia. Wakati nayo inapohusu inayobaki sasa, tunajiweka kwenye msingi wa neno chini ya Bwana, na tunasema Bwana, Bwana, inabaki muda kidogo tu na hiyo itaonekana. Ndiyo, Mungu aliyefanya. Mungu atuma nabii wake kama vile alivyokuwa ameahidi. Mungu atuzungumzia, Mungu atufungua akili kwa ajili ya maandiko. Alituzungumzia. Tunaweza kutumikisha neno ali katika maneno mengi. Tunaweza kusema ulifanya. Na wakati tunapotazama yote ambayo shakatimiza, itakuwa vyepesi sana kwetu kuweza kuamini mambo mengine yote yanayobaki kuweza kutimiza, naye atayatimiza hapa karibu. Inahusu kurudi kwa Bwana ndio karibu, ningetaka nisome andiko mbili. Zote mbili ziko katika barua ya Petro. Ya kwanza iko ndani ya Petro wa pili sura tatu. Petro wa pili sura tatu. Petro wa pili sura tatu. Ndani ya shairi ya kwanza inaandikwa. Hapa kuna maneno ya kuonya. Lakini kwenye mstari wa pili inaandikwa. Petro wa pili sura tatu mstari wa pili. Mupate kukumbuka maneno yaliyosemwa zamani na manabii watakatifu, na amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume yenu. Na kisha nasemeka kuhusu wakati wa mwisho, na kwamba kutakuwa wazi haki watakaosema alama ya kurudi kwake iko wapi. Lakini Bwana anatoa maelezo ya yale yatakayofika, akisema kwamba siku moja mbele ya Bwana iko kama vile miaka 1000 kwetu, na Bwana hachelewi kutimiza ahadi kama vile wamoja wanavyozania. Kisha kuna kuja kwenye mstari wa kumi, siku ya Bwana itakuja kama vile mwizi. Na kuna kuja sasa kwenye mstari nataka kusoma mstari wa 14 na 15. Petro wa pili sura 3 mstari wa 14. Kwa hivi wapenzi, kwa kuwa mnatazamia maneno haya, fanyeni kwa nguvu ili muonekane katika salama pasipo kipaku wala laumu mbele yake. Mstari 15. Nanyi mhesabu uvumilivu wa Bwana wetu kama wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandika kwa hekima aliyopewa. Hii onyo, mstari 14. Mstari 14. Kwa hivi wapenzi, kwa kuwa mnatazamia maneno haya, fanyeni kwa nguvu ili muonekane katika salama pasipo kipaku wala laumu mbele yake. Pia yale ambao Paulo aliandikia kwa Waefeso kwamba Bwana atajionyesha yeye mwenyewe kanisa. Kanisa lisilo na mkunjo wala kunyanzi. Kanisa ambalo litakaweza kulijiacha kujitayarisha. Kanisa litakuwa na tabia ya Yesu Kristo ambalo kuwa moja pamoja naye. Na tunaamini kwamba Mungu anatenda sasa kwa nguvu kupitia nguvu ya damu ya mwana kondoo, kupitia neno la Mungu ambalo limekuwa hai nyuma tunapokuwa limefunuliwa kupitia Roho Mtakatifu na kupitia Roho yeye mwenyewe anakabata neno na kulifanya kuwa hai kwa ajili yetu, na inatuongoza siku zote kulingana na neno lake, ili kwa mwisho bibi harusi na bwana harusi waweze kuunda na kuundwa katika roho mmoja, umoja wa kiungu, mwili ule wa Bwana ambao unaweza kuwa katika matendo kwa nguvu, na sio kama vile nabii Ezekieli alivyoyaona katika gano la kale kuhusu Israeli, wakati mifupa yote ilikuwa imesambazwa katika bonde, na akauliza mifupa hii inaweza kuwa tena ndani uzima, na jibu ikasemeka kwamba ndio zinaweza kuwa tena hai. Tabiri kwa roho wa Bwana, Ezekieli 37 mstari wa 3 mpaka 9. Na akatabiri kwa roho wa Bwana akasema, kuja kutoka pande ile za dunia na upulize juu ya mifupa hii. Na akatazama namna gisi viungo viliungana, na namna gisi mifupa ilikuwa ikiunganishwa pamoja, na namna gisi nyama ilikuja juu yake, na namna gisi ngozi ilifunika nyama ile. Hizo matua zote zilizoonyeshwa ndani ya gano la kale ndani ya nabii Ezekieli, na zikasimama, itakuwa jeshi kubwa ya wale ambao waliokuwa wamesambazwa wakiwa wamekufa wakilala kama vile mifupa iliyokauka, lakini ambayo Mungu alikuwa amekuwa na mpango pamoja nao, zikasimama imara na zikapata uzima, zikaanza kutumika. Na yapasha kuwa hivyo hivyo, na itakuwa hivyo kwa ajili ya viungo vyote vya mwili wa Kristo. Leo tutazame nyuma ya bonde hii na tusiseme, o Mungu, mbona huyu ananungunika? Ona hapa kuna manunguniko, hakuna mtu wa kusimama. Yu kama vile shamba la vita au uwanja wa vita, na hivyo ndivyo yanafanyika. Lakini msijisumbue. Mungu mweza yote ambaye aliyepanga yote kwamba yatawekwa katika hali yake ya kwanza, kwamba yote itarudishwa, kanisa litasimama kwa mwisho kama vile kwa mwanzo, likifikwa kwa nguvu ya Bwana, na yeye ndiye atakaye mkuu macho juu ya neno lake, atamaliza kazi yake katika ukamilifu. Ndiyo, ataongoza kazi yake mpaka ukamilifu wa ujao. Tunasemeka hapa Petro wa pili sura 3 mstari 14. Kwa hivi wapenzi, kwa kuwa mnatazamia maneno haya, fanyeni kwa nguvu ili muonekane katika salama pasipo kipaku wala laumu mbele yake. Oh, kama tuta kufika sasa hii katika mioyo yetu, ndani ya mawazo yetu, ndani ya nia zetu, ndani ya roho yetu, tuweze kutafuta utakaso na salama pamoja na watu wote, na wakati wote inapowezekana kwetu tuweze kulinda salama ile kulingana na Waebrania 12 mstari wa 14. Tabia na uzima wa Bwana wetu iweze kuonekana ndani ya tabia yetu na ndani ya maisha yetu. Hapa tunaonywa, nasoma tena mstari wa 14, Petro wa pili sura 3. Kwa hivi wapenzi, kwa kuwa mnatazamia maneno haya, fanyeni kwa nguvu. Unaweza kungoja mambo fulani ukijua kwamba itakuja, lakini hauhangaike nayo, hautie nguvu au kwa macho bila kuwa na hitaji kuweza kuonekana ili onekane mbele yake katika salama na pasipo kilema mbele yake. Lakini acha Mungu aweze kuyafanya leo katika saa hii ndani ya mioyo yetu, aweke hitaji ya kuweza kuwa mbele yake kama vile tungepasha kuwa, na kama vile tungelipasha kuwa ndani ya wakati na saha ya kuja kwake. Tuweza kuweka yote katika utaratibu pamoja na Mungu na pamoja na watu, pamoja na wandugu yetu, pamoja na wadada zetu, pamoja na wake wetu, pamoja na ume wetu, pamoja na watoto wetu, pamoja na wote, na wakati wote inapowezekana kwetu, yale yote inayoweza kuwa kikwazo kwa ajili yetu tuweze kuleta kwa Bwana, na tuweze kumuomba aweze kutuhurumia, kwa maana tunahitaji tuweze kuonekana mbele yake wakati atakaporudi, tuweze pasipo ukunjo wala kunyazi, tukioshwa kwa damu ya mwana kondoo na tukioshwa kwa maji ya neno, na tukiwa tumetakaswa ndani ya kweli. Andiko hii ni ya wakati wetu sasa, kwamba tunangoja sasa mambo ya mwisho ambayo yatakayofika kwenye dunia hii. Lakini wakati napo ya ngojea, tunapashwa kuwa na nguvu, tuweke bidii kusudi tuweze kuonekana mbele ya Bwana bila mkunjo wala kunyazi ndani ya salama. Nani katikati yetu anayehitaji kwa bidii ili aweze kupata ushirika wa kweli pamoja na Mungu? Kusoma Biblia siku zote, kutembea pamoja na Bwana, kuishi maisha yake pamoja naye. Naamini kwamba Mungu ataweza kutufanyia hivyo. Na kwa ajili ya hiyo tumefika juu ya neno hili ambalo tulilosoma ndani ya Petro wa pili sura moja, neno ambalo tulishakasoma mara nyingi. Petro wa pili sura moja mstari wa 19. Basi tuna neno la unabii lilo imara zaidi, na inawafaa ninyi kuliangalia kama taa inayong'aa katika pahali pa giza, hata mapambazuku na nyota ya asubuhi itasimama mioyoni mwenu. Tukamate neno hili pia kwa moyo, tufanye angalisho kwa neno la unabii, na pia tuweze kuwa tayari, tuweze kuonekana mbele ya Mungu katika salama, tukiwa tayari mbele ya Bwana, tukiwa tumesamehewa makosa yetu yote, makosa inayojulikana isiyojulikana, dhambi zetu zote kama vile inaweza kuwa, tuweze kumwomba tena, Bwana nioshe katika damu yako takatifu na ya damani, unipatie ushirika pamoja na wewe, na kama vile unavyohitaji ushirika wako binafsi pamoja na Mungu. Naamini kwamba atayatupatia. Tena ingine neno moja linalojulikana vizuri iko katika barua kwa Waroma. Wakati napita haraka, Waroma sura 8. Tufurahi na tuwe na bidii, kwa maana Bwana atafanya mambo mengine tena na mambo makubwa. Waroma sura 8. Tusome pia neno hili leo. Tukiwa na macho inayopakaliwa na Mungu, na tupokee yale ambayo Bwana anataka kutuambia. Waroma sura 8. Kuanza kwa mstari 28. Na tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapa mema wale wanaopenda Mungu, kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Tusimamie juu ya shairi hii muda kidogo. Watu wengine wote hawezi kuyasema, ila wale wanaopenda Mungu. Na wanapenda Mungu sababu gani? Kwa sababu walipendwa naye. Na kwa sababu gani hiyo ilifanyika? Ni kwa sababu tuliitwa kulingana na mpango wake. au kulingana na uchaguzi wake, kulingana na tafsiri nyingine. Na hapo sasa mambo yote yanatuletea mema, haijalishi ni kitu gani kinachofanyika. Lakini wakati tusipoweza kuelewa, kwa ajili yetu sisi wenyewe au kuhusu wengine, na pia hata wakati unapotikisa kichwa na kusema kwamba hii haiwezekani, kwamba hii haiwezekani, lakini mbaki kimya, mtaona kwamba Mungu atafanya yote kwa namna njema. Maneno yote yanaleta mema kwa wale wanaompenda Mungu, na sio mema tu, lakini hapa nasema kwamba mambo yote, vitu vyote vinaleta mema kwa wale ambao walioitwa kulingana na mpango wake. Tunajua pia kwamba inaandikwa msifu Mungu katika mambo yote. Tunajua kwamba inaandikwa msifu Mungu katika mambo yote, kwa maana hiyo ndio mapenzi ya Mungu katika Yesu Kristo, kulingana wa Tesalonika wa kwanza sura 5 mstari 18. Tusome sasa tena wa Roma sura 8:29. Kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani, aliwachagua tangu zamani wafananishwe na sura ya mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Tumekwisha kuyasema nyuma ya wimbo ulioimbwa, inaandikwa ndani ya barua ya Yohana, tutamjua kama vile alivyo. Yohana kwanza sura 3 mstari 2. Na wale wanaofundisha mafundisho ya ngurumo saba wanaamini wanavyotaka, lakini tunatamjua wakati atakapokuja, wakati atakaporudi, tutafananishwa na sura yake. Na hivyo ndivyo maandiko matakatifu yanafundisha. Na ni yule Yesu moja atarudi kwa namna hiyo moja, kama vile alivyotoka katikati yenu kupanda mbinguni, Matendo ya Mitume sura 1:11. Na naamini kwamba hiyo ni hitaji ambayo tulio nayo sisi sote ya kuweza kumuona, kumtazama, na kisha tutasalimia Abrahamu na wengine wengi. Lakini kwanza tutapokelewa na yeye Bwana wetu na mkombozi wetu, ambaye aliyekwenda kututarishia mahali. Sitaki kuweza kuwa nimekokotwa katika mafundisho fulani yoyote, ili niweze kuona yale sio uweza kuwa, lakini nataka niweze kuamini tu maandiko matakatifu, kama vile andiko ndani ya Tesalonika wa kwanza sura 4, kwamba Bwana atarudi kwa sauti ya agizo, pamoja na sauti ya malaika mkubwa, na pamoja na baragumu ya Mungu, wa Tesalonika wa kwanza sura 4:16. Najua kwamba wandugu wanaotoka Marekani waliweza kutangaza hapa katika mwaka 1966 na 1967 kwamba Bwana alikuwa alishaanza shuka. Walifundisha kwamba hatua ya kwanza ilikuwa imekwisha kufanyika, kwamba sauti ya agizo ilikuwa ni ujumbe, na kwamba kulingana wao kwamba Bwana ashakatoka kwenye kiti cha neema. Na ndio maana niliweza kutafsiri maneno haya, niliweza kutikisa kichwa yangu, na niweza kuelewa kwamba waliweza kuelewa vibaya yale ambayo ndugu Branham alikuwa amefundisha na yale ambayo maandiko matakatifu yalikuwa yamesema. Ndani ya mahubiri ya ndugu Branham yanayoitwa Unyakuo, ndugu Branham anazungumza kuhusu Watesalonika wa kwanza sura 4 na kuhusu Mathayo sura 25. Na anasema Mathayo sura 25 mara 3 ya kufuatana, na akasema kwamba wakati wa kutayarisha na kuosha mataa imefika, na kuweza kuzijaza mafuta na kujaza machupa mafuta. Na sasa hiyo iko natimilika, inatimilika ndani ya siku zetu, kwamba sauti ikasema, tazama Bwana arusha na kuja, mwende mkamulaki, Mathayo sura 25 mstari wa 6. Yale yote inaandikwa ndani ya Watesalonika wa kwanza sura 4 itatimilika wakati Bwana atakaporudi. Na sauti ya agizo itaambiwa wale waliolala katika Kristo, kwa maana wale waliolala katika Kristo watafuka kwanza. Na sisi ambao tutakao baki tukiwa hai tutashitushwa, hatakuwa na hitaji ya kupata sauti ya kuamshwa. Sisi ambao tuliobaki tukiwa hai na tutabaki tukiwa hai, tutabadilishwa, tutanyakuliwa sote pamoja katika mawingu kwenda kukutana na Bwana. Walituhakikisha wakati uliopita kwamba Bwana yuko pamoja nasi hapa duniani na kwamba karamu ya harusi kunafanyika hapa. Hiyo ni uongo. Kitu moja ni kweli, ni kwamba alituma neno lake lilofunuliwa, naye iko katika neno lake, haiwezi kutenganishwa na neno lake. Neno lake ni roho na uzima. Anangoja sasa kwenye kiti cha neema mpaka wa mwisho ambao wanaoamini waweze kuamini, mpaka dhambi ya mwisho iweze kusamehewa na wa mwisho waweze kuwa wameitwa kutoka na hesabu iweze kuwa imejaa. Na hapo atasimama. Na niendelee na kusoma tena haraka, mwendeleo kwenye mstari wa 29 na 30 ya Waroma sura 8. Waroma 8:29. Kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani, aliwachagua tangu zamani wafananishwe na sura ya mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Mstari wa 13. Na wale ambao aliwachagua tangu zamani aliwaita vile vile, na wale ambao aliwaita aliwasabia haki, na wale ambao aliwasabia haki akawatukuza vile vile. Mumehesabia mara ngapi alisema kwamba ali musema aliyafanya, ilitimilika wale wote ambao aliyoita. Kwa hiyo mwito wake mtakatifu, nimekwisha kusoma ndani ya mahubiri ya ndugu Branham inayoitwa unyakuo, kwamba kuhesabiwa haki mbele ya Mungu iko kama vile hatujawahi kuyafanya, iko kama vile hatujawahi kufanya dhambi. Kuhesabiwa haki wa kiungu ni kwamba mtu aliyekuwa ameanguka amekuwa ametoshwa katika anguko lake na kurudishwa katika hali ambayo iliyokuwa bado kuingia katika anguko, na kuwekwa katika ushirika pamoja na Mungu iko kama vile hajawahi kufanya kitu. Mungu asifiwe sana. Kuhesabiwa haki kwa kiungu haifanyiki kwa hatua fulani, hapana. Akose leo kesho ndio, hapana. Yeye hapana, hapana. Lakini ndani ya Kristo alituitwa, tulisulubishwa pamoja naye, tukakufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, na sasa tumefufuka pamoja naye kwa ajili ya uzima mpya. Alishakafanya yote, alitimiza yote. Na sasa yote inatokana na sisi. Imeandikwa pia kwamba alitupatia pia utukufu wa mbingu. Alitutukuza. Na kama mnaruhusu tuweze kusoma tena mahali ambapo ali ndani ya Yohana 17 na kisha tamaliza ndani ya Yohana sura 17 mstari wa 4. Mimi nimekutukuza katika dunia, kazi ile ambayo ulinipa nifanye nimeimaliza. Ndio hapo ilikuwa ni mbele ya Golgotha, ilikuwa ni mbele ya kutukuzwa. Lakini hapa inasema kwamba nimemaliza kazi ambayo ulinipa. Kwa ajili ya Mungu yote shakatimilika, yale ambayo utakayotimiza baadaye alishaka kuyatimiza mpango wake, na ni kazi iliyomalizika na kutimilika. Ndani ya Yohana 17 mstari wa 7, mstari wa 6 kwanza, mstari wa 6, Yohana 17. Nilionyesha jina lako kwa watu wale ambao ulinipa katika dunia, walikuwa wako na ulinipa, nao wameshika neno lako. Yohana 17 mstari wa 6. Na hiyo kitu inaendelea. Tusome tena mstari wa 14. Yohana 17 mstari wa 14. Nimewapa neno lako na dunia iliwachukia, kwa sababu wao si wa dunia kama mimi nisivyo wa dunia. Hii nayo inalingana na waamini vizuri vizuri. Na vile vile kama Bwana wetu alivyokuwa kwenye dunia hii, kwenye dunia hii, lakini alikuwa hana nafasi yake hapa, kulikuwa hakuna nafasi kwa ajili yake ndani ya mahoteli, ndani ya hekalu, alikuwa hana nafasi yake mahali fulani ndani ya jamii au katika dunia ya dini au mahali pengine pia. Nasi pia hatupate nafasi yetu hata mahali pamoja. Tunavumiliwa mpaka wakati tutakaponyakuliwa karibu yake. Mstari wa 14 tena. Nimewapa neno lako, na sasa nasoma mstari wa 26. Nami niliwajulisha jina lako. Mahali pote nasema kwamba nili. Na sio kwamba nitayafanya, lakini nilifanya, niliwapa. Mstari wa 24. Baba, ninataka sana hawa ambao ulinipa wakae pamoja nami pahali nilipo mimi. Walikuwa wako, nami ni umenipatia kupitia ukombozi, na sasa ni wakupatia. Neno gani la utukufu? Hapa hakuna nafasi kwa mashaka. Mungu alipatanisha ulimwengu pamoja naye. Na mtu anayesoma ndani ya Isaya 53 na pia andiko nyingine nyingi, ataona kwamba alibeba dhambi zetu, alichukua juu yake magonjwa yetu. Aliyafanya. Alitusaidia kwa siku ya ukufu, kama vile aliyosema kupitia nabii Isaya kwamba nilikuokoa, nilikuita kwa jina lako, wewe ni wangu. Isaya 43 mstari wa kwanza. Tuseme kwa kumalizia yale ambayo Bwana anayotaka kutuambia. Kwanza, ilionekana kwamba Bwana alitaka atuonyeshe kwamba mambo yamekuwa ya damani sana. Tunaishi na si katika wakati wa mwisho tu, lakini pia tumefika karibu sana ya kumalizika kwa mambo yote. Na kwamba tunapasha kuweka utaratibu ndani ya maisha yetu, ndani ya maisha yetu pamoja na Mungu na pamoja na watu. Tuweze kujipanga kwa upande wake kama vile kanisa, kama vile mwili wake. Na tuweze kumuomba unibatize kwa roho wako, ndani ya mwili wako, ili mwili wote wa Yesu Kristo uweze kuwa kiungo kilicho hai, na yeye kama kichwa aweze kutimiza yote kupitia mwili na viungo vyake. Na hapo sasa haitakuwa ndugu fulani na ndugu fulani, lakini itakuwa ni Bwana peke yake ambaye atakayefanya mambo yote ndani ya wote kwa neema. Na vile vile Bwana anataka atuonyeshe waziwazi kwamba kwa upande wake yote shakatimilika. Yote imetimilika. Alitukomboa. Alijifunua kwetu. Alitujulisha neno lake. Alitufunulia jina lake. Mambo haya yote tunaweza kuyashuhudia kupitia ndio na amina. Hatuko watazamaji tu wa kuona inayofanyika, lakini watu walioingizwa katika ufalme wa Mungu kupitia kuzaliwa upya. Tumezaliwa ndani ya ufalme wa Mungu, na hivyo sasa tuna sehemu kwa yale ambayo Mungu iko anatimiza katika wakati huu. Amina. Acha mwanzo mpya tuweze kuwa tumeipewa leo, ili tusiweze kuwa tunajulisha tu kwa namna ya kimafundisho, tusiweze kuwa tunajua yale inayosemeka katika neno la unabii, lakini acha Mungu atupatie neema yake, ili pembeni ya maneno haya mawili Mungu asiweze kudharauliwa, maisha yetu yaweze kupendeza Mungu, tuweze kuwa kwa upande wake sisi kwa sisi, na pia kama vile mwili unaounganishwa pamoja na Mungu, unaobatizwa kupitia Roho Mtakatifu, kiungo kilicho hai cha Yesu Kristo. Tuweze kuwa kwa upande wake ili aweze kutimiza hatua ya mwisho pamoja na kanisa lake, na itimilike neno hili nalosema, si kwa nguvu wala kwa uwezo, lakini kwa roho wangu, Bwana anasema. Zekaria 4 mstari wa 6. Sisi kama viungu au vyombo vya mwili wake, tunataka tuweze kujipanga kwa upande wake. Msahau, yeye aliyetuita alituhesabia pia haki. Yeye aliyetuhesabia haki pia alitutakasa pia. Akatuchukua, akatugeuza kwa sura mwana wake. Hiyo haijaweza kuonekana bado, lakini mbele ya macho ya Mungu tushaka kuwa kama vile wana wavulana wachana Mungu. Na kama vile tumesha kusema, mambo haya hayajaonekana, lakini hapa karibu yataonekana. Ndipo sasa tutaweka hii kifuniko cha dunia hii, na tutakuwa tumevaa mwili wa ufuku, tukifanana na mwili wa Bwana wetu. Kwa ajili yetu, hii inaonekana kama vile haiwezekani, lakini hii ni kweli. Na vile vile kama kulikuwa Adamu wa kwanza, kulikuwa pia Adamu wa pili. Na hivyo hivyo kama wote walichukua sura ya Adamu wa kwanza, Paulo aliandika ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 15, kwamba wote pia watachukua sura ya Adamu wa pili. Wakorintho wa kwanza sura 15, 49. Bwana alifanya mambo yote kwa namna njema. Jina lake la ajabu la utukufu lisifiwe na mtukuzwe. Tufurahi na tumutukuze kwa sababu alituita, alitutosha, alitayarisha na tukahesabiwa haki, ndio tukageuzwa kwa sura yake. Tunataka tuweze kumsifu kupitia imani, na hiyo katika Yesu Kristo. Amina.